Have you raped anybody?
Absolutely not.
Pane Charvátek, kdo jsou to pick-up artists?
So-called pick-up artists.
Pro ty pick-up artists žena není špatná, žena je prostě kořist.
Extrém, druhá řada, každý pátek ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Po nedělním bombardování íránských jaderných zařízení americkým letectvem
se v americkém kongresu ozývá kritika prezidenta Donalda Trumpa.
Republikánská poslankyně z Georgie Marjorie Taylor Greenová prohlásila, že nechce, aby se Amerika zúčastnila nebo financovala izraelské nukleární války.
Trump nevyloučil, že by Washingtonu mohlo jít i o změnu režimu v Teheránu.
Někoho nadchl, jiné naštval. Trumpův rozkaz bombardovat Írán proti sobě postavil jeho dosud věrné stoupence. Zhádají se a rozloučí, nebo si zase brzo padnou kolem ramen. Proberu s Jiřím Pondělíčkem, amerikanistou a komentátorem serveru Forum 24.
Military success.
Dnes je úterý, 24. června.
There will be either peace or there will be tragedy for Iran.
Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je Amerika ve válce s Íránem podle Donalda Trumpa?
Podle Donalda Trumpa ve válce není. Donald Trump provedl úder a teď mluví o tom, že tedy je na Íránu, aby chtěl mír nebo aby vyjednal mír. Ale myslím si, že on má mnoho důvodů, proč to za válku neoznačovat.
No a jeden z těch důvodů je třeba ten, že říkal, že Amerika se nebude pouštět do nekonečných stupidních válek?
Je to tak, i když to naprosto kouzelně bránil viceprezident J.D. Vance, který řekl, že se nikdo nemusí bát, protože rozdíl je, že tehdy jsme měli hloupé, nebo Amerika měla hloupé prezidenty a teď mají Donalda Trumpa, takže je to takové jako skutečně až sektářské, jako věřte Trumpovi, ví, co dělá, a v tom je vlastně ten hlavní rozdíl.
Kdo to celé vymyslel? Ten útok, to půlnoční kladivo, tu misi, kdy B-2 bombardéry strategické letěly přes celý svět, aby bombardovali íránská jaderná zařízení.
Já myslím, že v hrubých obrysech se mise plánovala určitě dlouho, roky, možná desítky let.
Všechny
ozbrojené síly vždycky mají pro to vrchní velení připravené scénáře, možnosti, co můžou udělat, jak můžou udeřit, na co můžou udeřit, proč by to měli udělat, v jaké situaci se to má udělat, a potom je na tom politickém vedení, aby k tomu dalo svolení. A jelikož o možnosti úderu na Irán za účelem zastavení toho jaderného programu se mluví, dejme tomu, od nejpozději Baracka Obamy, tak si myslím, že nejpozději od Baracka Obamy tam existovala nějaká verze podobné operace útoku na ta jaderná zařízení. Samozřejmě to neznamená, že to byl plán v téhle té podobě. Myslím si, že úplně tak, jak to bylo provedeno, že to přece jenom potřebovalo trošku větší přípravu a Amerika působila trošku zaskočeně. Já si myslím, že ideální scénář by vlastně byl takový, že když zaútočil Izrael a podařilo se mu potlačit a zničit protivzdušnou obranu iránskou, tak i hned vlastně v tu chvíli měl následovat ten americký úder těmi bombami, kterými disponují jenom Spojené státy americké, tak, aby Irán neměl prostor cokoliv schovat, cokoliv odvést. Ta prodleva si myslím, že svědčí spíš proto, že prostě Izrael jednal, jaksi on Ameriku informoval, ale třeba jenom těsně dopředu Amerika nebyla připravená to spustit během pár dní a možná všechno to mlžení Donalda Trumpa o možnostech jednání, tak to všechno byla jenom snaha to zakrýt.
Ministr obrany Pete Hegseth tvrdil, že ty přípravy trvaly teda týdny a měsíce, aktuální přípravy na ten aktuální útok. Když mluvíte o tom, jak se zachoval Izrael, že možná překvapil Ameriku, že zaútočil tak rychle, tak jak dlouho podle vás izraelský premiér Benjamin Netanyahu asi přemlouval Donalda Trumpa, aby se do toho Amerika zapojila?
No já myslím, že nepřemlouval jen Donalda Trumpa, on přemlouval všechny americké prezidenty před ním, ale všichni mu, včetně Donalda Trumpa v jeho prvním funkčním období, mu řekli ne. Všichni vlastně a Donald Trump ještě v dubnu, ještě v květnu, nebo ne přímo on, ale třeba z jeho administrativy vlastně zaznívalo, že dávají Iránu prostor pro jednání, že chtějí jednat. Tulsi Gabbardová ještě v březnu svědčila před kongresem a ona je to taková zvláštní figurka, která se bratříčkovala s Bašárem Asadem a opakovala ruské propagandistické nesmysly o biolaboratořích na Ukrajině, ale je to ředitelka tajných služeb. A před kongresem vypovídala, že Američané nemají informace o tom, že by ten jaderný program, který je v nějakém zmrazeném stádiu, že by byl obnoven. Ano. A to byla vlastně, dá se říct, oficiální pozice vlády, to znamená, ten útok nevypadal jako něco, co je potřeba bezprostředně provést pro odvrácení toho hrozícího bodu, z něhož není návratu. A to vlastně Trump říkal až do toho izraelského úderu. A najednou až po tom izraelském úderu změnil názor, takže já myslím, že Netanyahu ho přemlouval celou dobu, nakonec zjistil, že ho nepřemluví a rozhodl se, a my nemáme přístup samozřejmě k těm tajným informacím, tak těžko vyhodnotit, jestli to skutečně nutné bylo nebo ne, ale prostě rozhodl se, že do toho Izrael půjde i bez Ameriky. Což samozřejmě neznamená, že o tom Ameriku neinformovali, ale prostě Amerika nebyla připravená využít toho izraelského operačního, zdůrazňuji operačního úspěchu, protože o tom, jak moc ta operace byla úspěšná skutečně v tom potlačení nebo zvrácení toho iránského jaderného programu, tak prostě to nemáme informace, abychom mohli stoprocentně nějak říct.
Tak já se zeptám jinak, dostal Izrael Ameriku pod tlak? Tím, že prostě zaútočil bez Ameriky a pak vystavil Trumpa tomu rozhodnutí, tak buď do toho půjdu teď, anebo možná nikdy.
Ano, z mého pohledu je to ta nejpravděpodobnější varianta, to nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co jsme viděli. Benjaminu Netanyahuovi se skutečně podařilo tím izraelským úderem dostat Ameriku pod tlak, postavit Donalda Trumpa před volbu, ať už tedy strategickou samozřejmě, buď to udělám teď, nebo to prostě bude už jenom těžší a zároveň vlastně i trošku reputační, kdy Donald Trump je proslulý tím, že nechce vypadat jako slabý prezident a možná i to mohlo hrát samozřejmě v jeho rozhodování určitou roli. Ale určitě to působí dojmem, že ta iniciativa vycházela z Izraele, nikoli z Washingtonu.
Neudělal si tímto rozhodnutím Donald Trump trochu zlé u svých stoupenců? A já vám dám konkrétní příklad.
How many people live in Iran, by the way?
Vy jste to určitě viděl, protože to prolétlo snad všemi médii.
I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple?
To grilování Teda Cruze, senátora republikánského z Texasu u Tuckera Carlsona, bývalého moderátora stanice Fox News, která je blízká republikánům.
Why is it relevant whether it's, well, because... it's 90 million or 80 million or 100 million? Why, well, why is that...
Tak dva lidi, kteří by měli ještě před 14 dny možná úplně stejný názor, ho teď nemají.
You don't know anything about Iran. So okay, actually the country... I am not the Tucker Carlson expert on Iran.
You're a
who
senator
says,
who's calling for
the
overthrow of the
government.
You're the one who
knows anything about the country.
No, udělal si tam nepřátelé, s Tuckerem Carlsonem se potom vlastně na dálku hádal, on ho tak jako popichoval právě za to, že byl z Fox News odejít, ale není to jenom Tucker Carlson na jeho stranu, na stranu Tucker Carlsona se postavila třeba Marjorie Taylor Greenová,
kongresmanka
za stát Georgie, která vždycky byla velice oddanou a spolehlivou spojenkyní prezidenta Trumpa, ale vyjádřila se také ve smyslu prostě, že Tucker Carlson je ten, který chce, tak jak to MAGA říká, chce zabránit tomu establishmentu ve vedení tady těch nesmyslných válek a že si ho za to váží, čím se vlastně nepřímo postavila na jeho stranu. Ten rozkol může být i v samotné administrativě. Já jsem tady zmiňoval už Tulsi Gabbardovou, to je samozřejmě bývalá demokratka, ale ona vždycky zastávala, bych řekl, pozice, alespoň tady, co se týče těch intervencí v zahraniční politice, tak zastávala názory, které jsou blízké tomu MAGA hnutí. A ona se trochu stáhla, ale minimálně prostě před tím útokem, to když Donald Trump vlastně otevřeně říká, že je mu úplně jedno, co říká Gabbardová o Iránu a o jeho jaderném programu, no tak samozřejmě to nepůsobí úplně dobře. Je otázka, jestli ten rozkol bude urovnán, bude to záležet i na nějakém dalším vývoji, nebo jestli třeba v případě nějakého dalšího angažma Ameriky, které by třeba bylo potřeba, tak jestli to postupně povede až k nějakému rozštěpení, odštěpení možná právě tady těch izolacionistických částí konzervativního nebo konzervativně populistického hnutí v Americe od Donalda Trumpa.
Co třeba Steve Bannon? Totiž taky postava, která za to skritizovala Donalda Trumpa, pak trochu mírnil svá slova, ale to je člověk, který určitě je některými lidmi považován za ideologa právě hnutí MAGA.
Já si myslím, že Steve Bannon je totiž právě jednou z těch hlavních postav toho izolacionistického křídla. A vy ale správně říkáte, že on to potom trošku mírnil. On řekl, že pokud Donald Trump rozhodne, takže budou stát za ním, ano, že budou věřit, že tedy rozhodl správně. Ale dá se to číst jako takové varování, aby třeba šlo jenom o úder, který má tedy jaksi naplnit ten americký zájem, aby Irán nezískal jedinou zbraň, ale žádné dlouhodobé angažmá, protože když se podíváme vlastně na kořeny toho izolacionistického hnutí, tak, jak je v současnosti, ale některé ty aspekty samozřejmě jsou tam dlouhodobě, tak to není nějaká hippizácká, mírumilovná část americké společnosti, to nejsou lidé, kteří by byli a priorně proti vojenským zásahům zahraničí, ale spíš proti tomu, aby Spojené státy americké svojí silou, jak si byly dlouhodobě podřízené nějakým spojeneckým svazkům, aby to angažmá ve světě mělo povahu, ze které Amerika jenom těžko může vystoupit. Proto třeba oni nemají moc rádi NATO. A nemají rádi vlastně ani nadnárodní instituce typu OSN, přičemž OSN je něco, co Amerika pomáhala vybudovat po druhé světové válce, koneckonců už během druhé světové války Atlantická charta, která dala základ, to je rok 1942. Takže tohle to jsou vlastně všechno věci, které jim vadí. Ale to neznamená, že by nutně jim vadil jakýkoliv vojenský zásah v zahraničí. Já si myslím, že Steve Bannon tak trošku chtěl Trumpa varovat, aby to bylo krátké, aby to bylo účelné a aby to nevedlo k tomu, že Amerika jaksi spojí svůj osud s Izraelem takovým způsobem, že by se z toho nemohla vyvázat.
Tak je tam asi ta obava z toho velkého počtu mrtvých na americké straně ze scénářů typu Irák nebo Afghánistán.
Určitě ano, byť si musíme uvědomit, že když třeba srovnáme ty americké ztráty právě v Iráku a v Afghánistánu, třeba s válkou ve Vietnamu nebo i v Koreji, tak to prostě jsme řádově někde úplně jinde. A není to vlastně ani zdaleka tolik kontroverzní, jako to bývalo předtím, i s ohledem na to, že americká armáda je dobrovolnická, když to ve Vietnamu ani v Koreji nebyla, tam prostě umírali odvedenci, ale ty války byly nepopulární nejenom kvůli počtu obětí, ale právě tím, jak dlouho se táhly, nebyl v dohledu nějaký cíl nebo nějaké řešení, nikdo nevěděl, jak to vlastně tedy, co má být tím ideálním scénářem, jak to má skončit. A to je, myslím, něco, co teď Steve Bannon, který je z těch, dejme tomu, umírněnějších kritiků Donalda Trumpa v přístupu k Iránu v rámci toho MAGA hnutí, tak to je to, co se snaží dát najevo, že chce, aby ten zásah měl nějaký jednoznačný cíl, po jehož naplnění prezident řekne dost.
Abych si to představil graficky, tak v čele stojí Donald Trump a za ním se teda pere izolacionistické a intervencionistické křídlo.
Je to tak, musíme si uvědomit, že politické strany ve Spojených státech amerických jsou prostě široké koalice. Díky tomu, že ty strany jsou jenom dvě, tak abyste vyhráli ty volby, získali tu většinu, no tak potřebujete dát dohromady lidi, kteří mají různé zájmy. A někteří lidé podporují Donalda Trumpa především třeba kvůli potratům, tomu rozhodnutí nejvyššího soudu, kterým on se dlouho chlubil, které tedy jak si vlastně státům umožnilo ty potraty velmi přísně omezit. Pro některé lidi bude důležitá ekonomická stránka, pro některé lidi byl důležitý právě ten intervencionismus. Ty koalice se vždycky prostě mění, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale nemůžeme si představit ani jednu stranu jako monolit, kde by prostě všichni měli stejný názor. Takže ano, v republikánské straně jsou jestřáby, intervencionisté typu Lindseyho Grahama nebo právě třeba Teda Cruze, do jisté míry asi i Johna Tuna a podobně. I thought it was bold, quite frankly brilliant militarily, necessary and most importantly effective. So well done, Mr. President. A jsou tam potom ti lidé, kteří jsou přesvědčenými izolacionisty, jako třeba Marjorie Taylor Greenová, která se v tom pomyslném souboji postavila na stranu Tuckera Carlsona.
Samozřejmě souhlasím, že Izrael, vybavený jadernými zbraněmi, má právo se bránit. Ale zároveň tvrdím, že nechci, abychom za něj bojovali nebo mu financovali jeho války.
Neměl ten útok schvalovat kongres?
No, v ideálním světě měl, zároveň Trump by nebyl první prezident, který nějaké podobné vojenské dobrodružství spustil bez schválení kongresu. Napadá mě invaze do Panamy na svržení Manuela Noriegy jako jeden příklad. Já si myslím, že Donald Trump mohl těm problémům předejít tím, že by s demokraty mluvil, že by je dopředu informoval, že samozřejmě teoreticky vlastně jakýkoliv válečný akt by měl schválit kongres, protože kongres je jediný, kdo může vyhlásit válku. Zároveň platí, že prezident má právo použít vojenskou sílu, pokud odvrací třeba bezprostředně hrozící útok na Spojené státy americké, což je velice gumová definice samozřejmě, ale ten problém je, že on prostě tak, jak už to udělal několikrát v minulosti s demokraty, absolutně odmítl mluvit, absolutně odmítl sdílet jakékoliv informace. On to řekl Mikeu Johnsonovi jako předsedovi sněmovny, republikánovi, Johnu Tunovi jako předsedovi republikánské většiny v senátu, ale nikomu z vrcholných demokratů to neřekl. A to bývalo přitom zvykem, že právě tady ty bezpečnostní a zahraničně politické věci prezident sdílel i s tou opoziční stranou, právě proto, aby jaksi tam byla nějaká jednota, nějaký jednotný přístup. Trump se na to naprosto vědomě vykašlal, on už konec konců v minulosti jednou řekl, že z demokraty ty informace nezdílí, protože jim nevěří a chce se vyhnout únikům, čímž vlastně přiznal, že o těchto věcech neinformuje. No a já si myslím, že to může vést tomu, že prostě teď se demokraté lidově řečeno zabejčí a prostě řeknou, no tak my teda ale odmítáme dát biankošek na něco, o čem nic nevíme. A budou třeba trvat na tom, aby se to přezkoumávalo v kongresu, budou se snažit třeba zastavit jakoukoliv další možnost dalších úderů a podobně.
No ale nejde jenom o demokraty přeci. Protože třeba republikánský člen sněmovny reprezentantů Thomas Massey z Kentucky taky kritizoval Trumpa, že tohle mělo projít kongresem.
To samozřejmě. Thomas Massey je ale jedna ze dvou výjimek, o kterých teda vím, nebo o kterých se ví, kteří tedy otevřeně říkají, že to je neústavní, že ten úder byl proveden neústavně, že ho měl schválit kongres, ale já si myslím, že kdyby byla snaha si předjednat tu půdu jak s vrcholným vedením republikánské strany, tak demokratické strany, tak určitě bychom tady ty hlasy slyšeli, tak jako tak. Nevěřím tomu, že by třeba Alexandra Ocasio-Cortezová k tomu nic neřekla. Myslím, že ta slova by byla dost podobná tomu, co od ní slyšíme teď. Ale
volá po impeachment.
Ale ta šance, že se toho chytí demokraté jako strana, že budou postupovat jednotně, by byla výrazně menší, protože i v demokratické straně jsou mnozí, kteří si uvědomují, že prostě Irán je nebezpečná diktatura, že aby taková země vlastnila jaderné zbraně, není úplně ideální scénář. Konec konců si to uvědomuje i většina Američanů. Právě vyšel v sobotu nebo v neděli, vyšel průzkum, že 3/4 Američanů považují Irán za hrozbu, téměř 73% tuším. A byla to jasná většina u demokratů, u republikánů, u nezávislých voličů. Je menší shoda co s tím, jestli tedy vojenské údery jsou správnou cestou a tak dále. A logicky, protože jak říkám, my vlastně nevíme, z operačního hlediska ty údery byly velice úspěšné, ale my nevíme, jestli dosáhli toho svého hlavního cíle. Ale pokud nebude snaha to nějakým způsobem vysvětlit a postupovat konsenzuálně a naopak Trump bude postupovat tím svým klasickým konfrontačním stylem a na sílu, no tak se může dočkat protitlaku sjednocené demokratické strany, kterému by nemusel čelit, kdyby se pokusil demokratům, alespoň třeba těm vrcholným vysvětlit, těm středovým vysvětlit, že je potřeba takhle postupovat z důvodu zajištění americké bezpečnosti.
Po bombardování Iránu Trump napsal, že teď musí zavládnout mír. Tak co je teď ta Trumpova představa o míru? Protože nyní už píše jiné věci, zvolává Make Iran Great Again, udělejme Irán znovu skvělým.
No to je, bych řekl, trošku mimo realitu. Já nejsem odborník na Irán, tak nevím, jak moc stabilní ten režim je směrem dovnitř, jestli ho ty údery mohou vnitřně spíš posílit, nebo jestli spíš nahlodají důvěru lidí v něj, to já skutečně nejsem schopen říct, ale myslím si, že to je možná ta hlavní chyba, to, co ve mně třeba osobně vzbuzuje velkou nedůvěru ohledně, teď nemyslím ty údery tak, jak byly provedeny, ale budoucnosti, protože i od izraelských představitelů, třeba Netanyahua jsme slyšeli, jsme velmi blízko splnění svého operačního cíle, což bylo potlačení nebo nějakým způsobem zpomalení, zastavení, navrácení toho iránského jaderného programu, jako lidově řečeno vrhnout ho o pár let zpátky a až tenhle ten cíl splníme, tak s údery přestaneme. Což je vlastně, ať už odhlédneme o to, jestli to je pravda nebo ne, z hlediska PR docela šikovná exit strategie. Prostě vy prohlásíte úkol za hotový, za splněný a řeknete, a teď už my útočit nebudeme. A teď vlastně cokoliv, co udělá druhá strana, tak se dá jako vykládat více či méně úspěšně samozřejmě jako eskalace z jejich strany. Řeknete, my už na Irán neútočíme, my jsme svoje splnili, jestli teď bude útočit Irán, tak třeba jako odpovíme, ale už to není na nás. A Donald Trump si vlastně jednak těmi řečmi tedy o možné změně režimu v Iránu a jednak jako tím, že řekl, teď se teda musí s tím Iránem jednat, tak dal do ruky Iránu jako možnost, jak dal do ruky vlastně ten vypínač toho konfliktu, lidově řečeno. Jo, kdyby řekl to samé, co Netanyahu a řekl, my prostě jsme chtěli jenom zastavit tu bezprostřední hrozbu a to se nám povedlo, vypínám válku a teď už je to prostě jenom na Iránu, jestli teda jako bere tady to naše vypnutí, no tak by to bylo pro Ameriku velice jednoduché si nad tím zase umýt ruce.
No, což jo. Ale Trump nejdřív udělal.
Ano, to bylo vidět.
Za pár dní otočil a teďka říká právě, pokud současný režim v Iránu nedokáže udělat Irán znovu skvělým, no tak by tam ten režim neměl být.
Ano, a to je potom si myslím, že ta past, do které naprosto zbytečně sám lezl. Protože kdyby zůstal u toho původního vyjádření a řekl prostě tohleto, tak může kdykoliv vyhlásit úkol za úspěšně splněný a říct, my už teď nemáme žádný další zájem na žádných dalších úderech, na území Iránu a budeme se snažit situaci deeskalovat, tak vlastně mohl z toho vyjít jako z PR hlediska jako vítěz. Teď, když stanovuje ambicioznější cíl, tak se do jisté míry vlastně i zavazuje k jeho splnění, nebo respektive dává najevo, že pokud nebude splněn, tak to může být neúspěch. Pak bude najednou Donald Trump v roli toho, kdo vede nějakou kampaň bez zjevného konce a vlastně tak trošku se musí dožadovat u Iránu, aby ji ukončil.
A zjevný konec je teda ta jaderná dohoda za amerických podmínek, to znamená zastavení iránského jaderného programu.
To je velká otázka, protože to zastavení, ono to bylo zmrazení toho programu nejenom tedy technologicky, ale i právě z hlediska třeba dalšího obohacování uranu, tak se Irán zavázal, že v té jaderné, vícestranné jaderné dohodě za Baracka Obamy, kterou Donald Trump označil za hloupou v roce 2018 a řekl, že Amerika už ji dále dodržovat nebude, přestože Irán ji do té doby dodržoval a samozřejmě můžeme se bavit o tom, že ta dohoda Iránu přinesla peníze, které místo jaksi obnovy doma investoval do podpory skupin jako Hizbalah nebo husijských rebelů v Jemenu a podobně, že ty peníze investoval dále do nějakých svých regionálních ambicí. To je samozřejmě asi pravda, ale minimálně v té jaderné části té dohody to plnilo ten účel, který to plnit mělo. Čili, aby ta dohoda teď mohla být Trumpem vydávána za vítězství, tak by musela jít dál. Muselo by to být třeba úplné odstranění toho jaderného programu. A to si zase úplně nedovedu představit, že by na to Irán kývnul, protože to by byla úplná kapitulace. Donutit zemi k nějaké úplné kapitulaci jenom vzdušnými údery, to je těžko představitelné.
Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jiřím Pondělíčkem, amerikanistou a komentátorem serveru Forum 24. Ptal jsem se ho na to, co rozpoutalo v Americe Trumpovo rozhodnutí poslat bombardéry na druhý konec světa a udeřit na íránská jaderná zařízení. Pozvánka na pátek. V pátek vydáme 7. díl 2. řady naší speciální série Extrém, tentokrát o konspiracích. Připomínám, že všechny epizody Extrému najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.